วัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านสำหรับอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้จริงๆเราก็มีหนังที่เพิ่งเข้าใหม่ใช่ไหมครับผมว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ไปดูนั่นก็คือเรื่องลานมานั่นเองนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นแผนของฝ่ายโฆษณาหรืออะไรกันแล้วแต่ที่ดูไฮป์เอามากๆแล้วผมก็ได้มีโอกาสได้ไปดูจนได้ก็หลังจากที่เว้นห่างหายจากโรงหนังมาพอสมควรนะครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอเคเรามีจุดเริ่มต้นมาจากดาราเนาะที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคนดังก็คือบิลกินนะครับซึ่งนั่นแหละเพื่อนจีนผมก็ชวนไปเพราะบิลกินนั่นแหละผมว่าหลายคนตอนนี้ออกไปแล้วเนี่ยหลายคนก็น่าจะได้ดูกันเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็อาจจะมีที่ส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดูเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามหลบสปอยทุกชนิดนะครับแต่จริงๆแล้วผมก็คิดอยู่ว่าตอนนี้เราจะแบบไม่มาพูดกันเป็นให้เหมือนเป็นการรีวิวหนังหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมอยากจะพูดประเด็นอื่นมากกว่านั่นแหละฮะหลานมากนะครับหลานมากเป็นหนังที่จะบอกว่าเศร้าก็เศร้าอบอุ่นหัวใจก็อบอุ่นหัวใจตามภาษาหนังของ GDH นะครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆผมสังเกตว่ามีความพิเศษในหลายๆอย่างจะบอกว่าเป็นความใส่ใจในการทำก็ว่าได้ก็ต้องพูดกันอย่างนั้นสิ่งแรกเลยคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อจีนคือมีชื่อจีนแบบที่มากับบานในใบโปสเตอร์บ้านเรานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคือหนังของเราเนี่ยก็จะมีโอเคโปสเตอร์ชื่อไทยแล้วก็ชื่ออังกฤษแล้วก็ถ้าไปจีนถึงจะมีชื่อจีนใช่ไหมครับแต่ว่าโปสเตอร์นี้เนี่ยก็มีชื่อจีนมาตั้งแต่แรกเลยซึ่งก็มีการแปลในตัวชื่อเรื่องเอาว่าชื่อไทยโอเคหลานมาชื่ออังกฤษชื่ออังกฤษจริงๆรู้สึกแปลกๆแต่ก็นั่งถกกับเพื่อนอยู่เหมือนกันว่าแบบชื่อนี้มันยังไงนะก็บอกว่าวิธีทำเงินล้านก่อนที่คุณยายจะตายก็โอเคก็ได้อะไรอย่างนี้ก็แบบผ่านชื่ออังกฤษไปเราไม่ได้เป็นอะไรกับชื่ออังกฤษที่น่าสนใจแน่นอนครับในเมื่อเราเป็นช่องจ้อจีนเราก็ต้องพูดถึงเรื่องภาษาจีนใช่ไหมชื่อที่น่าสนใจก็คือชื่อจีนชื่อจีนของเรื่องนี้เนี่ยก็คือเหล่าเล่าเตอะไหว้ซุนนะครับเหล่าเล่าเตอะไหว้ซุนจริงๆถ้าแปลก็คือเหมือนหลานม่านั่นแหละแต่อันนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนว่าการแปลอันนี้แอบรู้สึกตะขิดตะขวงในใจสำหรับผมเองนะครับเนื่องจากคำว่าเหล่าเราเนี่ยจริงๆก็แปลว่าคุณยายก็ถูกแล้วนะก็คุณยายตามเนื้อเรื่องจริงๆก็เป็นคุณยายเหล่าเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยเรียนเพราะว่าเราจะปกติเราจะเรียนไหว้โผมากกว่าเหล่าเราเนี้ยก็บอกว่าเป็นคำเรียกคุณยายที่ใช้ในพื้นที่ที่เป็นฝั่งเหนือของจีนแต่คุณยายได้ข่าวว่าเป็นคนแต้จิ๋วก็คือลูกหลานแต้จิ๋วแต่เรียกเหล่าเราผมรู้สึกว่าเอ๊ะการแปลมันแอบขัดกันนิดหน่อยแต่ก็เอาว่าผมว่าจริงๆมันประเด็นคือไอ้ชื่อนี้เนี่ยเขาเอาไปขายคนจีนเพราะว่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียกว่าอาม่าเลยจริงๆแบบที่เราเรียกกันเลยเนาะก็อาจจะรู้สึกว่าแปลกๆแล้วก็เลยเรียกเหล่าเราเพราะรู้สึกว่ามันก็น่าจะคุ้นเคยกว่าหรือแบบได้ยินคนพูดเยอะกว่าอะไรประมาณนี้อันนี้ต้องโค้ดไว้นะครับว่าเป็นการคาดเดาว่าแบบที่เราแปลกันอย่างนี้ก็นั่นแหละฮะเป็นจุดที่น่าสนใจในการใช้ภาษาเพราะผมคิดว่าอาจจะที่เลือกใช้เหล่าๆมากกว่าที่จะเลือกใช้อาม่าซึ่งอาม่ามันมีใช้จริงอยู่ที่เนี่ยแหละครับที่เจียเหมือนผมเองก็ใช้เพราะว่าจริงๆภาษามันก็ใกล้กับฝั่งแต้จิ๋วใช่ไหมฝั่งโซเถาอะไรเงี้ยใกล้ๆกันก็ยังคงทุกวันนี้เราคงเรียกแบบอากงอาม่าเรียกเหมือนกันแต่ว่าแบบมันอาจจะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เล็กกว่าเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะเข้าใจได้ยากแต่พอเรียกเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีความใกล้ชิดมากกว่าแล้วก็มันคุ้นเคยมากกว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกกันแหละนั่นก็คือเรื่องหนึ่งอ่ะ ต่อมาที่ประเด็นของหนังเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องนี้จริงๆผมก็อย่างที่บอกจะพยายามหลบสปอยทุกๆอย่างแต่ก็จะพยายามพูดเท่าที่เห็นอยู่ในเทรลเลอร์เนาะคือเทรลเลอร์เขาก็พูดอยู่แล้วแหละว่าแบบง่ายๆเลยก็คือคุณยายของครอบครัวนี้เป็นมะเร็งมีช่วงชีวิตอยู่วาระสุดท้ายซึ่งมันก็เป็นงั้นจริงๆแหละแต่สิ่งที่เรื่องนี้เนี่ยได้พูดออกมาแล้วก็แบบว่าออกมาจากในหนังซึ่งผมว่าจะมีคนส่วนหนึ่งที่สามารถสัมผัสได้แล้วก็คนอีกส่วนหนึ่งที่สัมผัสได้ยากนั่นก็คือความเป็นวิถีชีวิตของคนจีนในประเทศไทย ต้องเว้นก่อนพูดนี่คือแบบจะบอกวิถีชีวิตคนจีนก็กลายอยู่แต่ใช่มาเป็นวิถีชีวิตคนจีนในประเทศไทยนะครับที่ก็ยังคงมีเรื่องของแบบคนที่แต่งงานออกจากบ้านทุกคนออกจากบ้านบ้านเราจะคุ้นเคยกับการที่ทุกคนออกจากบ้านแล้วก็เหลือผู้ใหญ่ที่บ้านไว้เพียงคนเดียวเนาะซึ่งเรื่องนี้ก็พูดถึงความเงียบความเหงาของผู้สูงวัยได้ดีอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็รู้สึกชัดใจของจริงว่าแบบพอดูเสร็จก็เราควรจะแบบว่าคุยกับที่บ้านมากขึ้นไหมเราควรจะคุยกับญาติๆมากขึ้นไหมแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ว่าโอเคบ้านผมเป็นบ้านใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะแบบเราก็ได้เจอหน้ากันบ่อยคุยกันบ่อยไหมอีกเรื่องนึง แต่ก็เราก็เจอหน้ากันบ่อยได้มีการสนทนากันบ้างอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ว่าเขาคงไม่ค่อยรู้สึกได้เหงาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเราก็เจอเห็นหน้าค่าตากันอยู่ทุกวันแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่มันก็มีคนอื่นๆที่คอยแบบเอนเตอร์เทนเขาอยู่อย่างนึงที่ผมคิดว่าเขาน่าจะสื่อสารออกมาได้ดีแล้วแต่ว่าบ้านผมเนี่ยคือตัวประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยไม่สามารถสัมผัสได้เยอะมากก็คือเรื่องของมะเร็งซึ่งมันเป็นความน่ากลัวเนาะมะเร็งเนี่ยจริงๆผมเองก็รู้จักคนที่อยู่ใกล้ตัวเช่นรุ่นน้องที่อยู่ๆก็ไปเพราะมะเร็งปอดหรือว่าแบบคนใกล้ตัวที่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็รักษาหายมาแล้วก็เราก็รู้สึกได้ว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเหมือนกันเนาะในยุคนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็รู้ว่าแบบคนนี้เป็นมะเร็งแล้วก็เหลือเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตจะทำยังไงดีอันนี้ก็มันก็สื่อออกมาได้ดีครับพอทุกคนรู้ว่าแบบตัวเองมีเดดไลน์รออยู่ว่าแบบมันถึงวันแล้วนะการจัดการหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นแล้วก็จัดการเพื่อส่งต่อให้กับคนที่ยังอยู่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่ว่าเดี๋ยวก็พูดถึงแบบรุ่นน้องแอบอันนี้นอกเรื่องนิดนึงก็แอบคิดถึงแบบเมื่อรุ่นน้องเขาเป็นมะเร็งปอดมันค่อนข้างจะไวเนี่ยแบบว่าเหมือนถ้าจำผมจำไม่ผิดรุ่นน้องเข้าโรงพยาบาลแค่แบบว่าแค่เดือน2เดือนเองก็ไปละเรียบร้อยก็อันนี้มะเร็งปอดนอกเรื่องอีกประเด็นนึงเหมือนกันก็ช่วงนี้ PM 2.5 นะครับนะช่างจะหนักเหลือเกินก็ระวังกันด้วยนะครับทุกท่านดูแลสุขภาพกันมากๆจริงๆอันนี้ด้วยความเป็นห่วงอ่ะกลับมาที่เรื่องของหลานมาในเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีในเรื่องพวกวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับคนไทยเชื้อสายจีนที่ก็มาอยู่ที่นี่กันเป็นรุ่นที่แบบรุ่นที่2รุ่นที่3แล้วก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าตัวเองก็เป็นคนที่มีเชื้อจีนนิดนึงแต่ว่าคุณยายผมเขาไม่พูดเลยว่าตัวเองเป็นคนจีนคือก็จะมีมุกอยู่อันนึงที่คุณยายผมชอบใช้แล้วผมก็จำไม่ได้ถึงทุกวันนี้แบบว่าเมื่อถึงวันตุ๊จีนเวลาเราแบบว่าไปซินจีอยู่อีซินนี่ทั่วใช้เขาจะบอกว่าเอ้ยไม่ให้อ่างเปานะเพราะว่าแบบไม่ใช่คนจีนแบบไม่ใช่คนจีนหรอแต่พอถึงเชียงเม้งก็เห็นไปหาญาติอยู่แล้วก็ไปกวาดสุสานก็แบบก็เอาไม่ได้บอกว่าไม่ใช่คนจีนเนาะทำไมเชียงเม้งไปล่ะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องตลกของคุณยายผมตอนนี้คุณยายผมก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันเมาได้คิดว่าเขาไม่มาหาหรอกนั่นแหละครับก็ทำให้แบบว่าตอนที่ดูหนังเรื่องนี้ไปผมก็รู้สึกว่าแบบมันมีหลายอย่างที่เฮ้ยผมไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัส แต่บางอย่างเราก็รู้สึกได้อะไรเงี้ยบางอย่างแบบความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงคือแบบลูกชายลูกสาวจะบอกชายกับหญิงก็แปลกๆเนาะลูกชายลูกสาวอะไรเงี้ยความไม่เท่ากันความรู้สึกว่าแบบเอ้ยรักคนนี้มากกว่าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราความเบื่อไอ้ที่รู้สึกว่าเขาดูแลแต่ละคนไม่เท่ากันความน้อยใจเสียใจอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกจริงๆมันก็มีแหละแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้รู้สึกหนักมากเท่ากับในหนังผมก็บอกว่าผมไม่ได้สังเกตหนังไทยมานานละอาจจะไม่ได้ดูมานานแล้วด้วยแต่หนังเรื่องนี้ผมว่าเป้าหมายที่จะออกนอกประเทศค่อนข้างชัดเพราะว่าผมเห็นซับที่เป็นภาษาอังกฤษเลยก็ซับถามว่าแปลดีไหมตัวผมเองเนี่ยไปดูแล้วผมว่าซับเรื่องนี้แปลดีนะก็จะมีแค่ความยากบางอย่างที่คนทำซับจะแปลไม่ค่อยได้หรือตั้งใจไม่แปลเช่นแบบตรงภาษาใต้จิ๋วในหลายๆจุดอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบก็เก็บมาได้เยอะบางอันจะแปลก็แปลบางอันไม่แปลก็ไม่แปลอะไรอย่างเงี้ยบางอันจะเก็บเป็นภาษาแท้จริงไว้ก็เป็นอย่างนั้นก็มันก็ทำให้รู้สึกถึงอรรถรสได้นะคือจริงๆแบบว่าเอ้ยบางทีเรารู้สึกว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นซับเรารู้สึกว่าเอ้ยบางทีมันไม่แปลแล้วเรารู้สึกขัดใจว่าแบบเอ้ยทำไมไม่แปลแต่พอมาคิดอีกทีก็ใช่เพราะว่าเขาแปลหรือไม่แปลหรือเก็บลักษณะเดิมไว้เนี่ยมันก็พยายามใหความรู้สึกเราอ่ะไปรีเลทกับตัวหนังที่กำลังเป็นไปอย่างนั้นอยู่นั่นแหละก็อันนี้เรื่องตัวของตัวซับตัวภาษาเนาะก็ไปละอีกสิ่งหนึ่งที่เรื่องนี้ผมว่าเขาเก็บดีเทลได้ดีก็ไม่ใช่อะไรครับสิ่งนั้นคือวันฉายอะไรเงี้ยผมเก็บมาพูดไว้ตอนสุดท้ายเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่รู้แล้วผมเองก็จะมาบอกในวันนี้วันที่หลานม่าเข้าฉายวันนั้นน่ะคือวันเชงเม้งพอดีเลยคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตั้งใจหรือว่าอะไรนะครับก็มันก็เป็นวันพฤหัสวันศุกร์เนาะที่มันก็ใช่แหละเวลาที่เหมาะที่ควรที่จะมีหนังใหม่แล้วก็มีหนังมาฉายแต่นั่นแหละครับวันนั้นประจวบเหมาะพอดีว่าเป็นวันเชงเม้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะที่จีนเขาคือเขาเข้าลงวันนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเข้าวันนี้ก็น่าจะดูเข้าสถานการณ์กันพอควร คือแบบสามารถสปอยฉากแรกได้ครับฉากแรกอยู่ที่สุสานในวันเชงเม้ง คือมันก็เข้ากันดีจริงๆแหละจะบอกว่าไม่ใช่รีวิวหนังแต่ก็อธิบายความรู้สึกแล้วกันหลังจากดูก็โดยรวมฮะจริงๆผมก็ให้คะแนนดีนะเต็ม10ให้9แล้วกันให้9แล้วกันผมตัดคะแนนเรื่องความไวของเรื่องไปนิดนึงเรื่องมันบางทีมันเอสคาเลทกันเร็วมากแต่ก็เข้าใจว่าด้วยเวลาด้วยอะไรมันปูให้ได้ไม่เยอะความรู้สึกต่างๆผมว่าน่าจะโดนกับอีกหลายคนคะแนนดีให้ผมให้บวกให้ตรงนี้ความรู้สึกต่างๆโดนกับหลายคนแต่คนที่ไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจจริงๆนั่นแหละฮะมันเป็นหนังที่ยากที่เราพูดได้ยากว่าจะถูกใจทุกคนเป็นหนังที่พูดได้ยากว่ามันจะเข้าถึงทุกคนแต่ผมเชื่อว่าเป็นหนังที่ดีเรื่องหนึ่งครับโอเคก็เอาประมาณนี้แล้วกันกันหอมผักหอมคอก็ตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนจบไว้พบกันใหม่คราวหน้านะครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ